ostiralean sare herritarrak Araba mailako mobilizazio bat iragarri zuen Gasteizen Leizaola plazan egindako agerraldi baten bestea beste ba bueno bestea beste baino bueno azkenan Jose Ramon López de Abetxuko Gasteizko presoen egoera larria salatzeko eta bere askatasuna eskatzeko ba bueno mobilizazio bat iragarri zuen ustaien 9erako baina bueno mobilizazioa aurrera goitze eingo dugu gaur gurean Luis Galdós neurologoa dugu eta bueno Jose Ramonen egoera hitze eingo dugu berarekin apurtzo bat hurrengo minutuetan bueno Luis lenik eta behin Jose Ramon López de Abetxuko askotan hitze egiten dugu honen inguruan larriki gaizo dauden presoen inguruan asko hitze egiten dugun bezala baina bueno zehazki Jose Ramon López de Abetxuko ze gaixotasun pairatzen du?
Bueno, lehenengo zan behar dena da, Jose Ramon López de Abetxukok, ja, irurogeita zei urte dauzkala, ogoita zei urte dara mazala kartzelan, eta horretaz gain, dispersatuta dagoela. Eta horrela, egoera horretan, dago, ba, bueno, gaixorik, larriki gaixorik. Alde batetik, bueno, bradikardia sintomatika izan zuen, tego fibrilazio aurikulara, bihotzeko arazoak, go badauzka baita be, ba, prostatako adenoma, zerbiko artrosia, bi aldeko koksa artrosia horrek mobilizatzeko, ba, komplikazioa dauzka. Eta, bueno, egoera honetan dagoen preso batek eta dispersatuta dagoelak, bueno, azakeri bada, nire ustez eta gure ustez presoan o kartzelan mantentzea. Kartzelan mantentzea, zaten dut, ez bakarrik dispersatuta, baina kartzelan. Etxean egon beharko zuelako. Legez, badaukalako eskubidea, bera gaur egun, etxean egoteko. Ez gaur egun, ja, lege guztiek aplikatu ezkero, Jose Ramon López de Abetxuko 2014an ja etxean on beharko luke. Hori da bere egoera.
Luis, komenta duzun gaixotasunak azkenean, gaixotasun honek preso bati, da bueno, pertsona bati orokorrean, baina preso bati zehazki igual hor ja balau paretetan bizi den preso bati nola eragingo dio, nola eragiten dio egunerokotasunean, alegia, ze zailtasun ditu eguneroko bizitza aurrera atera litzateko?
Bueno, edozin presorentzat kartzelan egotea, ziega baten espazio oso bugatu batean bizitzea hori nire ustez, ez da legezkoa nire ustez, ez da humanoa bentset. Edozin presok dauka, kalitatezko asistentzia baten eskubideak, guk bezalako eskubide berdinak mantentzen dute. Eta preso, eta kartzelak ez du beteten gutxieneko neurririk hori ahal izateko. Horregatik, edozin presoren zate kartzelan egotea eta gaixo hori baldin badago, are gehiago, askoz ere gogorragoa da bere bizitza, eguneroko bizitza.
Luis, apur bat azkenengo urteen errepaso egingo dugu izen ere Jose Ramon López de Abetxuko urteak daramatza espetzean, urteak daramatza gaixorik esan dugu, baina Gasteizen, azkenengo urteetan hasi dira bestea beste mobilizazio ezberdinak edo bestea beste mozioak eta bai egon dira Jose Ramon López de Abetxukoren askatasuna eskatzeko, nahiz eta egun oraindik lortu ez den, eta bestea beste instituzioetatik ere pausoak eman dira, nahiz eta kalean ere pausoak eman. Ez dakit, Luis, 2012an ikusten dugu Arabako instituzioek Jose Ramon López de Abetxukoren askatasuna eskatu zutela, lehenengoz, eta 2014an ere ala egin zutela. Ez dakit, urte hauen errepasotzoa egiterik Luis?
Bai. Orain arte egindakoak badira ekimen batzuk egin dira. Hainbat ekimen antolatu ditugu larriki gaixo dauden persoen askatasuna eskatuz. Azkenengo urteetan zehar zuk aipatu duzun bezala 2012an besteak beste Gasteizko Udalak zein Arabako Foru Aldundiak gure bizi lagun den Jose Ramon López de Abetxuko eta Arabako eta araban larriki dauden, araban dauden preso guztien askatasuna eskatzen zituen mozioak ere onartu zituzten. Horrekin esan nahi dut guk eskubide denon eskubideen alde gaudela, eta mozio horretan ez bakarrik eskatu genuen Jose Ramon López de Abetxukoren etxeratzea, baizik eta Arabako preso guztien etxeratzea baita ere. Eta gero baita be 2014a onartu zen 3.000 sinadura baino gehiago bilduz Abetxukoren askatasuna eskatuz. Eta ostean Gasteizko kaletan ere adierazi da larriki gaixori dauden personen etxeratzeraren alde. Osea, bai, orain arte egin ditugu, bai, antolatu ditugu, ba, ekimen batzuk, baina momentuz ez estarako ez du balio izan. Eta gaur ere, egoera berdinean gode, naiz eta, errepasatu ezkero, azkenengo mundu judizialean antolatu diren ekimenak itxaropentzuak izan, baina nik uste hori ere ekimenak ere judizialak nahiz eta potenteak izan, orain arte orain hartu ditugunak ekimenen sozialak behar dira, mobilizazioa behar da, gizarteak mobilizatu egin behar da hau aurre ateratzeko eta egoera hau eta honekin bukatzeko. Eta horregatik aurtengo mobilizazioa antolatzeko mota desberdinetako elkarteak, sindikatuetako langileak, osasunarloko langileak ere batzen gaitun persona guztien giza eskubideen defendatzea inolako diskriminaziorik gabe antolatu dugu manifestazioa, ezta. Eta orain arte lehen aipatu dugun moduan oztopo judizialak asko dira. Espainiako gobernuak ez du betetzen beraien legea, ez da Europatik etorritakoak ere, betik zigoraren luzapelaren bila. Eta horregatik Jose Ramon López de Abetxuko 2014an libre egon beharko litzateke, lehen esan dudan moduan legalitatea aplikatu zero. Baina beste hainbat perso egoera berdinean daude, eta guk behar duguna da Espainiako gobernuko gorrotoa eta mendekua oinarri daukaten espetxe politika batengatik oraindik jarraitzen duten preso hori apurtu nahi dugu. Eta nola? Guk pentsatzen dugu eta sentitzen dugu gakoa garela. Gakoa garela diogu espetxeetako ateak irekitzeko, giza eskubideen atea irekitzeko gakoa, baina horretarako zuen guztion babesa behar dugu, Gasteiztar guztion babesa behar dugu, eta horretxagatik Gasteiztar guztiak uztailaren 9an eguerdiko 12:30etan Leizabala plazatik abiatuko den manifestazioan parte hartzea gomidatzen zaituztegu udaletxera iritsi arte. Gure lehua hau da giza eskubideak, konponbidea eta bakea.
Honen, komentatzen dugunarekin, Luis, manifestazioa iragarri duzu, baina beste 2012an eta 2014an be, 2014an sinadura bildu ziren, baina beste eguneko aurkezpenean be bai iragarri zenuten, azkenean herritarren parte hartzea ezinbestekoa dela, baina claro, Jose Ramon López de Abetxukoren egoera oso larria da eta edozein ikuspuntu medikutik edo osasun ikuspuntutik guztiz aldenduta dago eta ez ditu eskubiak respetatzen. Osasun arloan ere atxikimenduak lortu dituzue, beraz, mobilizazionetarako atxikimendu ezberdinak, ez da?
Bai, guk ja 2014an ja batu genituen milaka sinadura, osasun munduko sinadura, erizainak, medikuen artean ere bai, eta orain ere sindikatuak eta osasuneko langilegoak ere beraien soportea badaukagu, bai. Hori ez da falta, horren falta ez daukagu. Baina oraindik badago, presionatu egin beharko dugu gehiago. Ba, jendeari adierazi beharko dugu berriz ere eta berriz ere, ba, nolakoa den preso dauden egoera, preso, euskal preso politiko dauden egoera. Eta bueno, hau egoera honekin bukatu arte guk ez du etziko. Naskatuta bai gaude pixka bat bai, hori egia da, baina ez nekatuta. Oseak aurrera jarretu behar dugu.
Bai, Luis, bueno, hau igual osasun ikuspuntutik apur bat aratago doa, baina komentatu duzu lehen, Luis, nola, bueno, ba, azkenan, Jose Ramonek 26 urte daramatzela espetzean, dispertsatuta dagoela, eta osasunaz oso txarto dagoela, alegia larriki gaizorik dagoela. Baina hori gutxi balitz bebai iragarri zenuten Jose Ramonek ba kondenaren hiru laurdena beteta dituela eta bestea beste hau ere ikusi izan dugu Frantzian 1989 eta 1992 urteen artean batetako espetzea ez diotela kentzen. Ez dakit, eta bueno, salatzen duzuenagatik Europako legedia beraz ez du betetzen Espainiako estatuak ez dizkiolako ez dizkiolako zigor, bueno, urte hoiek kentzen, alegia gaizori dagoelako kalean egon behar dela salatu duzue, eta horretaz gain kondenari dagokionez ere kalean egon beharko luke lau urte ez dizkiotelako kentzen, ez da, Luis?
Hori horrela da, bai, ez dute sekula, Espainiako gobernuak ez du kontuen hartzen Europatik datozen legeak eta behartuta daude, gainea Espainiako gobernua behartuta dago Europatik datorren legeak betetzeko, eta izunak ere balira, hainbat izun, hainbat salaketa, hainbat, baina ez dute inolako kasurik egiten. Hiru laurdenak beteta dauka, eta larriki gaixori dago, eta bueno, López Abetxukok betetu dizu baldintza guztiak gaur egun etxean egoteko, eta lehen esan dudan bezala, 2014an ja etxean egon beharko litzateke lege hauek aplikatuko balute.
Luis, eta bueno, bukatuko elkarrizketa bukatzeko ja iragarri duzu orduan, ez da? Uztailaren 9an, 12:30 Leizaola plazetik. Azkenean, ez da data onena, igual jende asko bai oporretan egongo dela, baina bueno, zuek azkenean dei egiten diozue Gasteizko gizarteari eta bebai osasun arloko langile, osasun eremuko langile ezberdinei, manifestazionetan parte hartzeko, ez da, Luis?
Bai, hori da, guk, deitzen dugu, gizarte osoari, gente desberdilei. Azken finean, guk uste dugu, euskal presoak ez dela arazo politiko bat, o ezker abertzalen asunto bat, edo familiaren asunto bat, ez gizarte osoaren arazo bat dela. Eta denon artean, guk hartuko dugu, presoak azken finean, gizarteenak dira, gureak dira, denok daukago hor responsabilitate bat beraien eskubideak betetzen ahaleginak egiteko. Oseak, hau guke eskatzen dugu eta guk konbidatzen dugu gizarte osoa, osasun arlokoak eta beste edozein persona egisa eskubideak defendatzeko sensibilitate eta daukaten pertsona guztiei guk erarazten diogu hau mezu hau eta gonbite hau.
Hortze Luis Galdós neurologoaren deialdia, sare herritarrak ustean 9an Mamait herritan Leizaola plazatik deitu duen manifestazioan parte hartzeko. Eskerrik asko, Luis, gaur gurean egoteagatik eta urrengo arte, eta bueno, ukiko dugu mobilizazioaren berri, Luis.
Zuei eta aukera guri aukera emateagatik, gaur gobi apenago egiteko. Eskerrik asko zuei.
Sui, agur, Luis.
Bueno, agur, bai, agur.